Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានឆ្នាំ2017នៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកត្រឹមបន្ធូរការហាម5ក្រុមសាសនាមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកត្រឹមនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងទីក្រុងរ៉ូម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំពីបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េកម្ពុជាចោទសហភាពអឺរ៉ុបថាជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងករណីរិះគន់ការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតបានលើកឡើងថា
បើសិនជាប្រទេសនឹងបរាជ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពិភពលោកគេអាចលុបដៃចូលបានក្នុងនោះគឺវាមានគោលការណ៍មួយទៀតគេហៅថា responsibility to protect
ការស្ទង់មតិក្នុងតំបន់មួយបានបង្ហាញថាការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងធ្លាក់ចុះអាញាធរក្រុងភ្នំពេញហាម5ការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅតាមទីតាំងមួយចំនួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះវេទិកាដែលនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមកពីភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនលោកមានសុជុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវលោកថងលួងស៊ីសូលីតហើយនិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោករ៉ូឌ្រីហ្គោឌូតេតេផងដែរនេះបើតាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះវេទិកានេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីអ្នកធ្វើការសម្ដែងចិត្តថ្នាក់ខ្ពស់ខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មធុរកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងខាងសង្គមស៊ីវិលផងដែរសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានឆ្នាំ2017នេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរួមចំណែកពីកម្លាំងការងាររបស់យុវជនដែលមានធម៌ពលហើយដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងភូមិភាគនោះដើម្បីស្ថាបនាអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ភូមិភាគនោះផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបន្ធូរបទបញ្ញត្តិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរារាំងព្រះវិហារគឺសាសនាមិនបង់ពន្ធដារកុំឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយលោក Trump បានចោទទិលិកាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលផ្ដល់ការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិខ្លាំងបំផុតដោយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យដល់ទីភ្នាក់ងារពន្ធដាររបស់ប្រទេសដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Internal Revenue Service ក្នុងការតាមដានការហាម5មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយក្រុមសាសនាដែលជាបទបញ្ញត្តិមួយមិនសូវត្រូវពង្រឹងឲ្យបានមាំទាំទេលោកត្រឹមបាននិយាយការពិខានប្រហោះថាប្រសិនបើអ្នកប្រដៅគឺសាសនាម្នាក់បព្វជិតគឺសាសនាម្នាក់ឬអ៊ីម៉ាំសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់និយាយអំពីបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់ជាសាធារណៈឬមានសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយពួកគេត្រូវគម្រាមកំហែងអំពីការបាត់បង់ឋានៈមិនបង់ពន្ធដាររបស់ពួកគេដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយខាងហិរញ្ញវត្ថុបាត់បញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះរបស់លោកណែនាំ IRS កុំឲ្យពង្រឹងវិសោធនកម្មមួយមានឈ្មោះថា Johnson Amendment ដែលហាមប្រាមអង្គការសាសនាកុំឲ្យគ្រប់គ្រងដែលហាមប្រាមអង្គការសាសនានិងអង្គការសប្បុរសធម៌កុំឲ្យគ្រប់គ្រងពួកបេក្ខជននយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញសូវីមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទី1ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនអ្នកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធនាការសម្របសម្រួលគ្នាមួយខាងមនុស្សកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមការធ្វើដំណើរនេះមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែឧសភាផ្នែកសាសនានៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ខាងសាសនាដោយមានទស្សនកិច្ចក្នុងដែនដីពិសិដ្ឋដើម្បីខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យភូមិភាគមិឈមូពានិងការជួបជាមួយសម្ដេចតាមនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់ផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយនៅក្នុងទិវាជាតិនៃការសម្បងសង្រោដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Day of Prayer នៅក្នុងសួនផ្កាកុលាបសិទ្ធិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសក្រៅក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយការប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយពួកមេដឹកនាំមកពីទូទាំងពិភពអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថា Head Paul នៃការទៅទីនោះជាដំបូងពីព្រោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកថែទាំកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតពីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមហើយគឺនៅទីនោះហើយដែលលោកនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងគ្រឹះថ្មីមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការគ្រប់គ្រងជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សានិងអោបកសបអនាគតមួយមានយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនសម្រាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំពីបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េកម្ពុជាចោទសហភាពអឺរ៉ុបថាជ្រៀតជ្រែកការកិច្ចការផ្ទៃក្នុងក្នុងករណីរិះគន់ការបន្តឃុំឃ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សការស្ទង់មតិនៅក្នុងតំបន់មួយបង្ហាញថាការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងធ្លាក់ចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរក្រុងភ្នំពេញហាមប្រាមការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅតាមទីតាំងមួយចំនួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំពិសេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់និងការគម្រាមកំហែងពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ដែលបានទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីនោះសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rick Tillerson នៅរដ្ឋធានី Washington កើតមានឡើងក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការគម្រាមកំហែងពីគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាវាជាអធិភាពទី1ខាងផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថារដ្ឋបាលទីក្រុង Washington ទទូចឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិចារណាឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងប្រភពចំណូលដែលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះទទួលបានលោក Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាវាជាការសំខាន់ដែលប្រទេសអាស៊ានត្រូវគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចនានា ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
We are encouraging all the countries to implement the resolutions and what that means specifically
យើងលើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចហើយជាការជាក់លាក់នោះគឺមានន័យថាគឺបដិសេធកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលវាក៏មានន័យថាខិតខំសម្លឹងមើលឲ្យកាន់តែគៀកច្បាស់លើទំនាក់ទំនងការទូតនិងវត្តមានការទូតដែលកូរ៉េខាងជើងរក្សានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដូច្នេះសាររបស់យើងគឺការលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យប្រកាន់យកនូវជំហរចាំបាច់ហើយខ្ញុំគិតថាមានជំហរដែលប្រទេសទាំងអស់អាចប្រកាន់យកបាន
លោក Patrick Murphy ក៏បានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានអ្នកបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនលើកបានគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនិងពិភពលោកសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រទេសចំនួន8បានអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងជើងដាក់ស្ថានទូតហើយប្រទេសចំនួន5បានដាក់ស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងមើលឃើញថាអាចនឹងមានទូនាទីជួយក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះផងដែរលោកចាងយុនកុនអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹងប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានខ្មែរ Times ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចង់ឲ្យកម្ពុជាមានចំណែកចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងរូបនេះត្រូវបានកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសនេះដកស្រង់សម្ដីថាលោកមានជំនឿចិត្តថាកម្ពុជាដែលជាមិត្តពិតជាយល់ជ្រាបនៅភាពតានតឹងលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងបញ្ចេញសកម្មភាពតាមរយៈអាស៊ានដើម្បីស្វែងស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈផ្លូវទូតដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Patrick Murphy មិនបានឆ្លើយចំនឹងសំណួរដែល VOA ខេមរៈភាសាសាកសួរពីប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានដែលមានអតុល្យភាពរវាងគ្នាលោក Patrick Murphy បានបន្ថែមថា
Because the United States and this administration emphasizes that we very much are in favor of trade we want to increase and strengthen trade
ការនេះដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋបាលនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងចង់បង្កើននិងពង្រឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនមែនតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីតែមួយមុខទេគឺត្រូវមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយត្រឹមត្រូវផងដែរហើយវាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងការអាចទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាពនិងត្រឹមត្រូវនៅទីផ្សារពួកគេដូចគ្នានឹងការដែលពួកគេអាចចូលមកទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដែរ
លោក Patrick Murphy បានបញ្ជាក់ថាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើនាវាចរនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាសិទ្ធិទាំងនេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rick Tillerson ក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមាភិកីរបស់លោកថាស្នើសុំឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធាការសាងសង់និងការទាមទារដែនទឹកនិងដីក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងពេលដែលការចរចានៅបន្តនៅឡើយក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានមានរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះបានចំណាយពេលនេះជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់ខ្លួនក្នុងឱកាសដែលពួកគេស្នាក់នៅរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុនបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននេះនិងក៏បានជួបជាមួយនឹងលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកប្រាសខុនមិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែលោកជុំបន្រងអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិប្រទេសកម្ពុជាពិភាក្សាពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសន្តិសុខព្រំដែននិងការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយូរហើយនិងបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ជាដើមរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក
រោយពីមានការរិះគន់និងអំពាវនាវពីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត1រូបសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មតបដោយចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជារិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបថាបានជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាករណីដែលសហភាពអឺរ៉ុបរិះគន់ការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់អង្គការអាត់ហុកនិងមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត1រូបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាកាលពីចុងខែមេសាក្នុងការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអាត់ហុកចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគយច្បោ1រូបនៅក្នុងពន្ធនាគារ6ខែបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាប់ឃុំអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសហភាពអឺរ៉ុបបានដកស្រង់ពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដែលបានចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ជាការធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសិទ្ធិរបស់បុគ្គលទាំង5រូបនេះត្រូវបានគោរពដោយពេញលេញហើយរាល់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិណាមួយរបស់ពួកគេនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាជាហត្ថលេខីត្រូវទទួលបានការដោះស្រាយដោយសមស្របភ្លាមៗនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបមួយដោយលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ចំនួន6ខែទៀតនោះគឺស្របតាមច្បាប់ជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអាចសម្រេចពញ្ញាការឃុំខ្លួនមុនសវនកម្មចំនួន2ដងដោយក្នុងរយៈពេល6ខែក្នុង1ដងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបន្តទីថាការរិះគន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាការរំលោភបំពានលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតដែលមានខ្លឹមសារថារាល់បេសកកម្មការទូតទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចគោរពច្បាប់និងបទបញ្ជានានារបស់រដ្ឋដែលខ្លួនតាំងនៅហើយពួកគេមានកាតព្វកិច្ចមិនលូកដៃជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋនោះឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកចចអេតហ្គាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាវាជារឿងល្អនិងជារឿងធម្មតាមួយក្នុងការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយសារបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានក្លាយទៅជាកង្វល់រួមមួយរបស់ពិភពលោកលោកអេតហ្គាបន្តទៀតថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុសញ្ញាមួយចំនួនដែលកម្ពុជាជាហត្ថលេខីអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
That is a system under which every few years each country presents
នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលរៀងរាល់2ឬ3ឆ្នាំម្ដងប្រទេសនីមួយៗបង្ហាញពីកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលមតិយោបល់ពីប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងៗទៀតហើយទទួលនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍ផ្សេង
ៗ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅលើថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីចុងខែមេសាក្រោយពីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចពន្យារពេលឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រយៈពេល6ខែទៀតឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផងដែរដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់លោកអ៊ូវេរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយនោះទេដោយសារតែសន្ធិសញ្ញានិងកតិកាផ្សេងៗស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សតែនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗក្នុងការគោរពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សជូនពលរដ្ឋខ្លួនលោកបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកករណីមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសណាមួយ
បើសិនជាប្រទេសនឹងបរាជ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពិភពលោកគេអាចលូកដៃចូលបានក្នុងនោះគឺគេមានគោលការណ៍មួយទៀតគេហៅថា responsibility to protect ពីអង្គមានគេហៅការកាតព្វកិច្ចរបស់ពិភពលោកក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋបាននេះមិនមែនជាបើសិនក្នុងករណីដែលប្រទេសនឹងបរាជ័យខ្លាំងប្រទេសនឹងបានប្រតិថាបាននឹងបរាជ័យខ្លាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចពិភពលោកក្នុងការលូកដៃក្នុងការការពារ
មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត់ហុកចំនួន4រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីនិងអគ្គលេខាធិការរងគយច្បោលោកនីចរិយាដែលជាអតីតបុគ្គលិកនៃសមាគមអាត់ហុកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួន ាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2016អ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលសំណុំរឿងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានចរិតនយោបាយនិងគួរឲ្យសង្ស័យអ្នកវិភាគនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកការប្រើប្រាស់នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌទៅលើអ្នកទាំង5ថាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីគៀបសង្កត់និងរារាំងការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសម្ដែងមតិនិងដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនេះដោយអះអាងថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិតំបន់មួយបង្ហាញថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តធ្វើទំនាក់ទំនងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសអាស៊ានក្តីក៏ការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានគេគិតថានឹងថមថយដែរចំពោះប្រទេសក្នុងតំបន់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានខិតខំផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសអាស៊ានថ្មីៗកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានការធ្លាក់ចុះដោយទុកឱកាសឲ្យចិនបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លើសគេនេះជាលទ្ធផលនៃការស្ទាបស្ទង់មតិមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីកិច្ចការអាស៊ាននៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf ISAC នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាហើយដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃនេះការស្ទង់មតិនេះបានប្រមូលទិន្នន័យពីមនុស្សចំនួន318នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក្នុងនោះមានមន្ត្រីអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអ្នកដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យអ្នកជំនួញអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការសិក្សានេះហាក់ដូចជាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តបន្តធ្វើការទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងការអញ្ជើញក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សមាគមអាស៊ានទាំង10ទៅជួបប្រជុំគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះមេដឹកនាំអាស៊ានចំនួន3ប្រទេសទៅសេតវិមាននៅក្នុងពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េរឿងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកនិងបញ្ហាចំនួនដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងចងល់ពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីនេះលោកតាំងស៊ូមុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីកិច្ចការអាស៊ាននៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf ISAC នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានដាក់ការសង្ស័យចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាការលូកដៃធ្វើទំនាក់ទំនងទាំងនេះមានលក្ខណៈការទូតហើយវាមិនទាន់ប្រកាសទេថានឹងមានលទ្ធផលជាដុំកំភួនណាមួយកើតចេញពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមិនបន្តគោលនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមកកាន់តំបន់អាស៊ីឬហៅថា Rebalance Policy និងការមិនទាន់មានការបដិញ្ញាជាក់លាក់ចំពោះតំបន់អាស៊ានដែលអាចឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជឿជាក់បានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf ISAC បានថ្លែងប្រាប់កម្មវិធី Hello VOA កាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការតាំងចិត្តចំពោះតំបន់នេះគឺទំនងជាដោយសារតែត្រូវការកម្លាំងពីតំបន់អាស៊ានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងការគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដែនអធិបតេយ្យសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីជោគគៀមគោបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធការទូតទៅលើកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងពីព្រោះថាអត្តភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មានការលើកឡើងដែរដើម្បីហៅថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាមេរិកនិងអាស៊ានអាចឆាកកាប់ សហប្រតិបត្តិការគ្នាតកតងទៅនឹងការធានាបាននៅខេត្តថាសេរីភាពនិវិចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានអះអាងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើតឲ្យមានចម្ងល់នៅក្នុងតំបន់លើបញ្ហាអញ្ជើញមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន3គឺមេដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងហ្វីលីពីនទៅកាន់សេតវិមានដោយមិនបានអញ្ជើញប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្ទាបស្ទង់មតិដែលមានចំណងជើងថាតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញដែរថាក្រុមអ្នកផ្ដល់ទិន្នន័យនិយាយថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រទៅឲ្យប្រទេសចិនមួយវិញទៀតប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគឺតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រទេសក្រៅពីបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមិនអាចពឹងពាក់បានសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតមានមតិភាគច្រើនបានយល់ស្របថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅតែជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលការស្ទាបស្ទង់មតិដដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសភូមានិងប្រទេសហ្វីលីពីនមានការចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួរឬផ្ដល់ទិន្នន័យច្រើនជាងគេបំផុតវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ2ចំណែកប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសដែលមានការចូលរួមតិចជាងគេបំផុតនៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិនេះគឺមានអ្នកចូលរួមត្រឹមតែ5អ្នកប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រ៊ុយណេជាប្រទេសដែលមានការចូលរួមកម្រិតទាបផងដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោក Terry Branstad អភិបាលរដ្ឋ Iowa ដែលជាបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានប្រជុំការចោទសួរអំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនជឿជាក់ថាលោកមានគុណសម្បត្តិពិសេសសម្រាប់ការងារនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការព្រួយកង្វល់អំពីសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងវោហារសាស្ត្រគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកើតមានឡើងជារឿយៗដោយពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទសួរលោក Terry Branstad អភិបាលរដ្ឋ Iowa អំពីតួនាទីរបស់ចិននៅក្នុងការជួយដើម្បីទប់ស្កាត់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un លោក Branstad បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីការគម្រាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយមិនចង់ឲ្យជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងហូរចូលក្នុងប្រទេសចិនទេប្រសិនបើមានសង្គ្រាមនោះលោក Branstad បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
I also think that they recognize as other nations in Asia
ខ្ញុំក៏គិតដែរថាចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទទួលស្គាល់ថាការងប់ងល់នឹងអាវុធដូចក្លេអ៊ែរកាំជ្រួចមីស៊ីលហើយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែលកូរ៉េខាងជើងមានជាការគម្រាមកំហែងដល់ធនធ្ងរដល់មនុស្សជាតិដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់រកមធ្យោបាយដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាន
ប្រវត្តិកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងរបស់ចិនស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរលោក Branstad បានស្វាស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិនោះថា
If confirmed as ambassador I will work every day
ប្រសិនបើទទួលបានការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្ញុំនឹងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញតម្លៃអាមេរិកកាំងដល់មេដឹកនាំនិងពលរដ្ឋចិនតម្លៃទាំងនោះរួមមានការលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ហើយនឹងទីផ្សារសេរីនិងបើកចំហស្នាប់ធ្នាប់មហាសមុទ្រផ្អែកលើច្បាប់ជុំវិញប្រទេសចិនហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានសេរី
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋ Iowa បាននិយាយថាលោក Branstad នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអភិបាលរដ្ឋដែលបម្រើការងារយូរជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសង្កត់ពីចំណងតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំចិនលោកស្រី Johnny Ernst សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Iowa បាននិយាយថា
Importantly, Governor Branstad also knows China and its leaders.
សំខាន់បំផុតលោកអភិបាលរដ្ឋ Branstad ក៏ស្គាល់ប្រទេសចិននិងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនោះយ៉ាងច្បាស់លោកបានជួបប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងជាលើកដំបូងខណៈដែលប្រធានាធិបតីស៊ីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចខាងការស្រាវជ្រាវកសិកម្មនៅឆ្នាំ1985
លោក Branstad បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រសិនបើបានទទួលការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពពេញអង្គលោកនឹងប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយនឹងមិនខ្មាស់អៀនដើម្បីលើកឡើងនូវបញ្ហានានាដែលប្រទេសទាំងពីរមិនបានឯកភាពនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហាមប្រាមការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅតាមទីតាំងមួយចំនួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការថែរក្សាសុខភាពបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យពួកសមាជិកប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតអនុម័តនាយក FBI ប្រជុំនឹងសំណួរថែមទៀតអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកធីលសិនសំឲ្យសមាគមអាស៊ានកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងការទូតឲ្យបានតិចបំផុតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្ររពការអនុម័តយ៉ាងពិបាកនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេជាមួយពិធីជប់លៀងជ័យជំនះមួយនៅអាស៊ីវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាជ័យជំនះធំទី1ខាងផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋបាល Trumpជាជំនះនេះផ្ដល់ឲ្យសិទ្ធិវិមាននិងពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នាតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ក្រោយពីពួកគេគ្មានជោគជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងទី1ដើម្បីលុបចោលច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពមានឈ្មោះថា Affordable Care Act ដែលត្រូវស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare នៅពេលនេះសិទ្ធិវិមានប្រឈមនឹងភាពតឹងតែងដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែដល់មានពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅជុំវិញលោកក្នុងសួនផ្កាកុលាបសេដ្ឋវិមានលោកត្រឹមបានសន្យាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FBI គឺលោក James Comey បានឆ្លើយបំភ្លឺនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការបិទទ្វារមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះការឆ្លើយបំភ្លឺនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016តំណាងរាស្ត្រលោក Mike Conaway និងលោកAdam Schiff បានថ្លែងក្រោយពីសវនាការកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាការបំភ្លឺរបស់នាយក FBI នេះបានផ្ដល់ឱកាសដ៏មានតម្លៃដល់សមាជិកគណៈកម្មការសភាក្នុងការសួរសំណួរបន្ថែមក្រោយពីសវនាការបើកចំហមួយជាមួយលោក Comey និងនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិគឺលោក Michael Rogers កាលពីខែមុនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រុមតំណាងរាស្ត្រនេះនិយាយថាគណៈកម្មការសភានៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយការិយាល័យ FBI នៅពេលដែលគណៈកម្មការនេះបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះគឺការសម្ភាសន៍សាក្សីនិងការបើកសវនាការចំហមួយជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌គឺលោកសៃសូលីយេសនិងអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិគឺលោក James Clapper និងអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ CIA គឺលោក John Brennan The Voice of America សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគៀងគរបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានឲ្យធ្វើតាមវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីនំកល់គូការងារនីរួមទាំងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរនៅក្នុងជំនួបលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើប្លុកអាស៊ាននេះឲ្យនិយាយជាសម្ដែងតែមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារីកសាយភាយអាវុធបរមាណូនិងកម្ចួយប្លង់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថានិយាយឲ្យចំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានផងឲ្យខិតខំធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រភពចំណូលនៅជុំវិញតំបន់នេះហើយក៏ស្នើឲ្យសមាគមអាស៊ានសម្លឹងមើលការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យមានកម្រិតទាបបំផុតលោក Murphy បានបន្ថែមទៀតថាការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្ដាញការទូតរបស់ផងខ្លួនសម្រាប់មហិច្ឆតាកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្ចួយរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានទាំង10សុទ្ធតែមានចំណងការទូតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងនោះប្រទេសចំនួន8មានស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីនោះហើយប្រទេស5មានស្ថានទូតរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននៅប្រចាំក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសនានាក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទាមទារឲ្យខ្លួនបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាបរមាណូរបស់ផងខ្លួនពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនេះបានថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហែលដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំអាស៊ានពិសេសមួយចាត់ចែងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានផ្ញើលិខិតទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញឲ្យណែនាំគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បញ្ជាការប្រមូលផ្ដុំដង្ហែក្បួនឃោសនាតាមផ្លូវនិងទីតាំងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងពេលធ្វើការយុទ្ធសំទោសអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានរិះគន់លើការហាម5នេះថាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរំលោភច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការហាមគណៈបកនយោបាយមិនឲ្យឃោសនាហែកក្បួននៅតាមបណ្ដាផ្លូវនិងទីប្រជុំជនដែលមមាញឹកគឺជាការរំលោភច្បាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសានេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ជូនទៅលោកមេឆោពាន់ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញឲ្យណែនាំដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់បញ្ជាការប្រមូលផ្ដុំដង្ហែក្បួនឃោសនាតាមផ្លូវនិងទីតាំងសាធារណៈធំៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខក្នុងលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំដង្ហែក្បួនតាមទីតាំងទាំងនោះគឺដើម្បីធានាបានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងលិខិតដែលសាលារាជធានីដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញនិងហាមរាល់ការជួបជុំដើម្បីហែក្បួននៅទីតាំងដែលបានបញ្ជាក់ដោយមិនកំណត់ពីពេលវេលាឬថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នោះទេ
អត្ថន័យនៃយើងចូលលិខិតហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់នៃការកកស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងសូមបីតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងក៏វារិតតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាងថ្ងៃធម្មតាទៅទៀតអញ្ចឹងលិខិតរបស់យើងហ្នឹងគឺក្រុមដប់ពេញមកក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតតែម្ដង
លោកមាសឆពាន់ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិចារណានិងសម្រេចក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ លិខិតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកំណត់ថាផ្លូវដែលត្រូវជៀសវាងក្នុងការហែកក្បួនរួមមានកំណត់មហាវិថីព្រះនរោត្តមកំណត់មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំណត់មហាវិថីព្រះមុនីវង្សកំណត់មហាវិថីម៉ៅសេតុងកំណត់ផ្លូវទេពផនកំណត់វិថីសធារស់មហាវិថីព្រះសូរាមរិទ្ធនិងផ្លូវជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងចំណែកទីប្រជុំជនដែលត្រូវជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំហែកក្បួនមានផ្លូវជុំវិញផ្សារធំថ្មីផ្លូវជុំវិញផ្សារអូរឫស្សីផ្សារអូឡាំពិកផ្សារទុលទំពូងផ្សារដេប៉ូនិងផ្លូវជុំវិញផ្សារដើមគរនៅតាមទីសាធារណៈគណៈបកនយោបាយត្រូវជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំនៅតាមសួនព្រះបរមរាជវាំងទីធ្លាព្រះមេសួនមុខវត្តបទុមវត្តីទីតាំងវិមានឯករាជ្យទីធ្លារូបសំណាកលោកយាយពេញសួនច្បារអ្នកភិរមអ៊ូហៅង៉ុយនិងសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាទីតាំងដែលសាលារាជធានីហាមឃាត់គឺជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់ការហែក្បួននិងឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗផ្សព្វផ្សាយឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបានដឹងនិងស្គាល់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតលោកស្រីបន្ថែមថាការហាមមិនឲ្យហែក្បួនឃោសនាតាមផ្លូវនឹងទីប្រជុំជនទាំងនោះគឺជាការហាមឃាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍នៃការឃោសនាដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ការហាមចេញពីសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺជាការហាមប្រាមមួយដែលស្ទុយនឹងច្បាប់ដែលមានជាធរមានទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអភិបាលក្រុងនឹងពិចារណាវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគូជោគបងនឹងធ្វើការជជែកជាមួយនឹងលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតទទួលបាននៅព័ត៌មានដើម្បីសេចក្តីសម្រេចរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិកន្លងមកគេឃើញថារាជធានីភ្នំពេញជាមណ្ឌលដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាខ្លាំងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ឈ្នះក្នុងមណ្ឌលដែលជាបេះដូងនៃកម្ពុជានេះតែម្ដងគត់គឺកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី4លោកយឿងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាផ្លូវនឹងទីតាំងដែលសាលារាជធានីបានហាមប្រាមគឺសត្វសឹងជាទីប្រជុំជនសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយនីមួយលោកបន្ថែមថាអញ្ញាធរគួរថ្លឹងថ្លែងរវាងផលប្រយោជន៍សង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពសាធារណៈជាជាងហាមមិនឲ្យឃោសនាពេញមួយរដូវកាលនៃការឃោសនាបែបនេះ
ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបើតាមស្ថានភាពចរាចរណ៍ជាក់ស្ដែងវាមិនជាស្ទះធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេដូច្នេះសៅរ៍អាទិត្យនេះគួរតែបែងចែកឲ្យគណៈបកនីមួយៗដែលនៅក្នុងសង្កាត់ឬក៏ឃុំហ្នឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពចែកពេលវេលាគ្នាអាចហែនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបានទោះបើសិនជាយើងបិទទាំងអស់មិនលើកលែងថាសៅរ៍ឬអាទិត្យវាជាការប្រើប្រាស់សមត្ថកិច្ចនិងអំណាចខុសហេតុហើយខុសពីបទបញ្ជានិងទេពធីរបស់គយបោ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចូលឈ្មោះច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របានកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយហែកក្បួនឃោសនាតែ2ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនានិងនៅថ្ងៃបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងបរិវេណស្ថានទូតផ្ទាល់ដោយមានការចូលរួមសប្បាយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនរយនាក់លោកភីសុភាដានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
បង
ឋានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតផ្ទាល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដទៃទៀតរាប់រយនាក់បានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះគឺជាឱកាសមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជួបជុំសប្បាយទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាឱកាសសម្រាប់រំលឹកដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏យូរលង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀតផងលោកជុំមុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានី Washingtonបានបង្ហាញសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ
ទាំងទូមគុំខ្ញុំបាទដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រយើងគឺមានកិត្តិយសណាស់ថ្ងៃនេះដែលបានមកជួបជុំបងប្អូនមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យអបអរថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2561ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2017
លោកអគ្គរដ្ឋទូតជុំមុនរងបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលស្ថានទូតខ្មែររៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយថ្ងៃចូលឆ្នាំពិតប្រាកដនោះគឺដោយសារលោកជាប់រវល់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរតបតាមការអញ្ជើញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដូចជារដ្ឋ California រដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Florida រដ្ឋ Texas ជាដើមសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះគឺជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្មែរយើងធ្វើពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហៅជូប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Philadelphia អ្នកស្រីមីភិរមមកពីរដ្ឋ Maryland ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឯស្ថានទូតខ្មែរនេះអររយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាកន្លងមកបាននិយាយថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះមានគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្វែងយល់បានកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរ
ជួយឲ្យខ្មែរយើងយល់ណោះ like កូនខ្មែរដែលកើតនៅស្រុកហ្នឹងណាចាឲ្យដឹងឮថាប្រពៃណីខ្មែររបៀបយើងយ៉ាងម៉េចចឹងណាឲ្យចូលរួមជុំគ្នាចឹងទៅសប្បាយរីករាយដើម្បីរំលឹកថាខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់ culture យើងចឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាការរៀបចំពិធីចូលឆ្នាំនេះក៏ជាឱកាសសប្បាយរីករាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជុំគ្នាផងដែរ
មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយចាសប្បាយរីករាយណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេហើយពួកខ្ញុំអូវេសមកសន្តានទូតខ្មែរហ្នឹងមកចូលរួមជុំខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាសប្បាយ
សម្រាប់លោក Peter Klein ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលជាអ្នកបើករថយន្តដឹកសិស្សឲ្យសាលារៀនរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ការចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់រូបលោក
មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដូចប្លែកភ្នែកអត់ដែលធ្លាប់មកសោះតែលើកទី1តែឆ្នាំក្រោយមកទៀតនំកូននំពុនមកលេងឲ្យសប្បាយម្ដងឆ្នាំក្រោយ
នៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះគេក៏ឃើញមានការសម្ដែងសិល្បៈរបាំបុរាណនិងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើតឡើងនិងដឹកនាំដោយលោកទេសរឿមជាសមាគមដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយរៀបចំចាត់ចែងការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណនិងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឯស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាឆ្នាំ2017នេះលោកទេសរឿមបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងធំនៃការបង្ហាញសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរលើកនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសជាពិសេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចស្វែងយល់អំពីប្រភេទសិល្បៈនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីបរមបរាណដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរ
សមាគមរសាមរតកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដើម្បីចូលរួមទោះបីពុំមានផលកម្រៃអ្វីក៏ដោយក៏ដើម្បីបង្ហាញវប្បធម៌និងសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងឲ្យពជារះដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសពជារះអាមេរិកហ្នឹងគឺថាពជាពលរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេឃើញ ថាតើសិល្បៈយើងហើយវប្បធម៌យើងមានសម្រស់មានភាពខំតាំងប៉ុណ្ណាពីសម័យបុរាណ
ក្រៅពីនេះក៏មានការរៃអង្គាសស្ថាបិកាសប្បុរសធម៌ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការមិត្តសម្លាញ់គ្មានព្រំដែន Friends Without a Border ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York ផងដែរគោលបំណងនៃការរៃអង្គាសស្ថាបិការបស់អង្គការនេះគឺដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកសុគន្ធអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើររៃអង្គាសថវិកាមួយរូបឲ្យអង្គការមិត្តសម្លាញ់គ្មានព្រំដែននេះ
ការរៃអង្គាសប្រាក់នេះគឺរៀបចំឡើងដោយអង្គការឈ្មោះហៅថាមិត្តសម្លាញ់គ្មានព្រំដែនជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Friends Without a Border ដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃជា Not for Profit Organization founded in New York City the founder name is Kenro Izu Kenro Izu ក៏ជាស្ថាបនិកដំបូងដែលផ្ដួចផ្ដើមកសាងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថា
កម្មវិធីជួបជុំគ្នានេះគឺផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសប្បុរសជនប្រុសស្រីក្មេងចាស់ទាំងខ្មែរអមេរិកាំងទាំងបរទេសចូលចាប់កុសលដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Angkor Hospital for Children
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអបអរឆ្នាំថ្មីដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាឆ្នាំនេះផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរក្នុងចំណោមនោះលោក Ken Washingtonលេខារដ្ឋបាលនៃក្រុមប្រឹក្សា Philadelphia AFL-CIO ដែលជាអង្គការបណ្ដាញសហជីពកម្មករមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ដោយបានចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាជនយុត្តខ្មែរមួយរូបលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីណាដែលរៀបចំឡើងដើម្បីខ្មែរលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I'm Cambodian in my heart I'm Cambodian I've been adopted by my Cambodian brothers and sisters in Philadelphia and I participate in every event they have
ក្នុងបេះដូងខ្ញុំគឺជាខ្មែរបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានាដែលខ្មែររៀបចំឡើងខ្ញុំចាត់ទុកលោកអគ្គរាជទូតខ្មែរជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះពេលដែលលោកអញ្ជើញឲ្យចូលរួមខ្ញុំមកចូលរួម
លោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកគ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីស្រុកខ្មែរក្រោយពីគម្រោងទៅលេងស្រុកខ្មែររបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែលោកជាប់រវល់ការងារជានេះទៅទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះលោកអគ្គរដ្ឋទូតជុំមុនរងបានលើកឡើងពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានិងវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការសម្រេចជោគជ័យផ្សេងៗនៅក្នុងអាជីពការងាររបស់ពួកគេក៏ដូចជាការកសាងវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន7300វត្តអារាមនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសភាពប្រសើរខ្លាំងជាងមុនលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
The relationship between the two countries now come very strong you see We have in recent years more than 300,000
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពរឹងមាំខ្លាំងណាស់ដោយសារតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមានភ្ញៀវទេសចរអាមេរិកកាំងជាង300,000នាក់ទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានិងភ្ញៀវទេសចរខ្មែរជិត5,000នាក់មកទស្សនាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាង50ក្រុមហ៊ុនបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់សរុបជិត1,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសម្លៀកបំពាក់ជាដើមក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនច្រើនជាង3,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជានាំចូលទំនិញផ្សេងៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើមក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនជិត300,000,000ដុល្លារអាមេរិករ
ាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅតែ3ថ្ងៃទៀតមុនពេលប្រជារាស្ត្របារាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបច្ចុប្បន្ននាំមុខគេបានទទួលការគាំទ្រពីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារវីដេអូមួយផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញតាមគណនី Twitter របស់លោក Macron លោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រតុងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងនិយមនយោបាយបាយកណ្ដាលរូបនេះដោយសារសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនេះលោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលលោក Emmanuel Macron បានធ្វើលោកបានឈរការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសេរីនិយមលោកបានជំរុញទស្សនវិស័យនៃមុខនេតិសំខាន់ដែលប្រទេសបារាំងបានបំពេញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយលោកបានបដិញ្ញាដល់អនាគតល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្របារាំងផងដែរលោកអូបាម៉ាបានបញ្ចប់សាររបស់លោកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ពាក្យជាភាសាបារាំងថា En marche ដែលជាឈ្មោះចលនានយោបាយរបស់លោក Macron និងពាក្យថា Vive la France ដែលប្រែថាជាយុប្រទេសបារាំងលោក Obama នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសបារាំង The Voice of America VOA លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងការពេញចិត្តនៅក្រៅជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយប្រធានសភាតំណាងរាជអាមេរិកដោយលោកស្រីបាននិយាយថាលោក Paul Ryan បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនយល់ឃើញថាសាសនាអ៊ីស្លាមជាប្រភពនៃភាពជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមទេលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរិតតាំងម៉ាក់ស៊ូឌីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីនៃ VOA នៅក្រៅជំនួបនោះថាមានសារខ្លាំងមួយគឺថាលោក Paul Ryan បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងជំនួបនេះថាការពុះពារឧបសគ្គប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមនិងភេរវកម្មមិនមែនជាការដាក់សាសនាអ៊ីស្លាមជាសត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែជាមនោគមវិជ្ជាមួយនោះណាម្នាក់ក៏អាចប្រកាន់យកមនោគមវិជ្ជានេះបានដែរគ្មានការតាក់ទងរវាងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងភាពជ្រុលនិយមទេដោយថ្លែងជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួប15នាទីនេះនៅឯវិមានសភាកាពីតលបាននាំឲ្យលោកស្រីមានជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសខ្លាំងមួយមានពហុភាពនិងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាសាសនាធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានជាឧបសគ្គដល់ការតាក់ទងជាវិជ្ជមានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់13នាក់ស្លាប់និងនាំឲ្យមនុស្សជាង80នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនមួយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្រោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកអ្នកធ្វើការជំរឿនប្រជារាស្ត្រមួយក្រុមរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅជិតក្រុងព្រំដែនឆាម៉ាន់ក្នុងប៉ែកនិរតីប្រទេសលោកឧត្តមស្នេហ៍តូអាស៊ីហ្វដាហ្វូអ្នកនាំពាក្យនៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាធានប៉ាគីស្ថានមួយចំនួនដែលអមដំណើរពួកអ្នកជំរឿនប្រជារាស្ត្រទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សត្រូវរបួសលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកធានប៉ាគីស្ថានបានបាញ់តបតហើយបានបិទច្រកព្រំដែនកាត់ព្រំដែនឈ្មោះចាម៉ាន់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីពេទ្យនិងពួកមន្ត្រីសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាននៅចាម៉ាន់បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ខាងផ្នែកប៉ាគីស្ថានមានយ៉ាងហោចណាស់ជនស៊ីវិល9នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរហើយមានជនត្រូវរបួសជាង40នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.